Минскіде президенттіктен үміткер болған екі кандидат Николай Статкевич пен Дмитрий Вустың сот өтті. Оларға сайлаудан кейін шерулер өткізген үшін 15 жылдан түрме жазасы берілуі мүмкін. Беларусь билігі президент Александр Лукашенконың қайта сайлануына наразылық танытып, көшеге шыққан 20-дан аса адамды сотқа тартып отыр. Енді Үкілай Бестай бізге осы тақырыпты кеңірек әңгімелеп берсе, Үкілай, Минскідегі сотта істері қаралып жатқан экс-кандидаттар туралы толығырақ мәлімет берсеңіз алдымен.
Рахмет сағат, сәлеметсіздер ме қымбатты тыңдаушылар. Беларусь оппозициясының тағы екі белсендісі президенттік сайлауға түскен кандидаттар 90 айындағы даулы сайлаудан кейін болған наразылық акциясына қатысқаны үшін істі болып сәрсенбі күні алғашқы сот отырысы өтті. Николай Статкевич пен Дмитрий Вус 90-ның 19-ындағы президент сайлауының нәтижелерін қабылдамай, президент Александр Лукашенконың қайта сайлануына қарсы болған халықаралық бақылаушылар да бұл сайлаудың қорытындысын жарамсыз деп тапқан болатын. Ол екеуіне де елде жаппай толқулар ұйымдастырды деген айып тағылды. Отыр, егер айыпты деп табылса, оларға 15 жыл түрме жазасы беріледі. Тағы бірнеше оппозициялық тұлғаларға да наразылық шарасын ұйымдастырды, қоғамдық тәртіпті бұзды деген айыптар тағылып, олар 3 жылға түрмеге жабылуы мүмкін.
Үкілей, ал Беларусь саясаткерлері бұл сот істеріне қандай баға беріп жатыр?
Беларусьтің бұрынғы жетекшісі Станислав Шушкевич сот отырысына қатысты былай деді.
Это политическая акция, это протяг.
Бұл өзі саяси әрекет. Бұл бұрмаланған сайлаудың жалғасы әрі қоғамды үркітетін шара. Сайлауда жеңіске жеткендердің кек қайтаруы дейді Шушкевич. 90-ның 19 күнгі мыңдаған адам көшеге шығып Лукашенконың 4-ші мерзімге қайта сайланғанына қарсылық танытқан болатын. Ол рұқсат етілмеген шеруге Статкевич пен Вуста қосылып, қазірде барлығы 27 оппозициялық белсендіге қарсы сот жүріп жатыр. Тағы бір президенттен кандидат болған Алес Михалевич шетелге кетіп қалып, ол осы Чехиядан саяси баспана алған болатын. Сот басталғаннан бері оппозициялық 14 белсендіге сот үкімі шығып, 2 жылдан 4 жылға дейінгі мерзімде түрме жазасы беріліп үлгерді. Сәрсенбі күні сонымен қатар журналист Ирина Халип пен оппозициялық белсенді Павел Северинецтің де соты болды. Олар өздеріне тағылған жаппай бейберекеттік жасады деген айыппен келіспей отыр. Ол айыпты мойындамай отыр, бірақ сот ол екеуін айыпты деп таныса, 3 жылға абақтыға жабуы мүмкін.
Үкілей, сонда сол өзіңіз айтып отырған айып тағылған журналист Халиптің оппозицияға қатысқандай екен.
Журналист Ирина Халип президенттен үміткер болған әрі соты жүріп жатқан Андрей Санниковтың әйелі, ол әзірге үй қамақта отыр. Санников президент сайлауының ресми қорытындысы бойынша Лукашенкодан кейінгі екінші орында болған экс-кандидат, ол қамауға алынып жатқанда қатты соққыға жығылған болатын. Санниковтың соты 27 сәуірде басталған болатын. Егер сот оны айыпты деп таныса, жаппай наразылық шарасын ұйымдастырды деген айыппен оған 15 жыл түрме жазасы берілуі мүмкін.
Үкілей, сонда сол шерулерді күшпен басқан үшін Еуропадағы Беларусь билігінің өкілдеріне Еуропаға келуге тыйым салған сияқты еді ғой.
Иә, расында да Беларусь оппозициясы сайлаудан кейін жиналған шерушілерді күшпен тарқатып, 60-тан аса адамды қамауға алғандығы белгілі. Осыған байланысты батыс елдерінің Беларусь билігінің Лукашенко бастаған 100 шақты өкіліне санкция енгізуіне әкелген. Еуропа одағының сыртқы саясат бойынша басшысы Кэтрин Эштен Минскідегі соттарға қатысты сәрсенбі күні былай деді. Беларусь президенті Александр Лукашенко бізге жауап ретінде қатаң санкция салғаннан басқа таңдау қалдырмады. Ол шектеулер халықты күшпен басқан режимге, оның ішінде президент Александр Лукашенконың өзін нысанаға алды. Сонымен қатар біз азаматтық қоғамға қолдауымызды күшейтіп, адамдармен қарым-қатынасымызды жақсартуымыз керек, деді Кэтрин Эштен. Сондай-ақ Францияның ақпарат агенттігінің хабарлауынша, сейсенбі күні Беларусь соты оппозициялық ұлттық майдан партиясының Минскідегі кеңселерін босатуды тапсырған.
Рахмет, Үкілей, әңгімеңізге.